15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Premijerka Ana Brnabić na samitu Centralnoevropske inicijative u Rimu. Susreti sa premijerom Conteom i komesarom Varheljijem. Međunarodni monetarni fond doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja ekonomskog programa Srbije. Evropska unija pozvala Prištinu da što pre formira vladu kako bi se nastavio dijalog sa Beogradom. Predstavnički dom Američkog kongresa podržao opoziv Donalda Trumpa, poslednju reč o opozivu daće Senat. Ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za medije pred skoro 2000 domaćih i stranih novinara. Biće postignut dogovor sa Ukrajinom u vezi sa transportom gasa, poručio Putin. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Nikolu, jedno od najčešćih slava u Srbiji. Vladan Milojević potvrdio da odlazi sa funkcije trenera fudbalera Crvene zvezde. Toplo do nedelje, sutra do 18 stepeni. Premijerka Ana Brnabić učestvuje u Rimu na samitu predsjednika vlada država članica Centralnoevropske inicijative. Glavne teme razgovora su eurointegracije, međusobna ekonomska i privredna saradnja kao i poslovne prilike u regionu. Na marginama skupa premijerka se sastala sa premijerom Italije Giuseppom Conteom i novim evropskim komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varheljijem. Ida Maričić.
Obraćajući se u pauzi novinarima, premijerka Ana Brnabić izjavila je da je na samitu dominantno pitanje bilo proširenje Evropske unije.
Ono što je bilo važno je zaista jedna jasna opredeljenost za guranje dalje agende proširenja u okviru Evropske unije. Pričalo se donekle i o novoj metodologiji koja je najavljena od strane Francuske, koja će biti predstavljena najverovatnije do kraja januara 2020. godine, ali ono što je zanimljivo meni bilo da je termin koji je iskorišćen za odluku da se započinju pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom je definisano kao istorijska greška Evropske unije. Dakle, jasno je da što se tiče zemalja članica Evropske unije koje su i članice Centralnoevropske inicijative, da je agenda proširenja ne samo jedna od najvažnijih prioriteta same Evropske unije, već da sledeća, buduća, ova nova Evropska komisija mora da pokaže svim zemljama Zapadnog Balkana da to jeste prvi prioritet Evropske unije.
Brnabićeva je rekla da je sa komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varheljijem razgovarala o potrebi da se ubrza otvaranje pregovaračkih poglavlja. Očekuje da će komesar početkom naredne godine posjetiti našu zemlju.
Otvaranje i zatvaranje poglavlja i put Srbije ka Evropskoj uniji mora biti ubrzan uslovima za izbore, šta smo sve uradili i kakvi su danas ti uslovi u odnosu na to kakvi su bili 2012. godine i šta smo sve uradili i kao vlada i koja je posvećenost predsjednika Republike Aleksandra Vučića da radi i sa Evropskom unijom i sa europarlamentarcima na tome.
Premijerka kaže da je sa komesarom Varheljijem razgovarala i o kvotama koje Evropska unija uvela trećim zemljama na uvoz čelika.
On mi je obećao da će sa komesarom Hoganom, komesarom za trgovinu, razgovarati o tome i ja se nadam i očekujem da će uskoro putovati u Brisel da razgovaramo zajedno o tome.
Brnabićeva je zadovoljna susretom i razgovorima sa italijanskim premijerom Giuseppom Conteom.
Na sastanku sa premijerom Conteom smo razgovarali o našim zaista jako dobrim vezama i ekonomskim i političkim, o impresijama sa njegove zvanične posete Republici Srbije 2019. godine u martu, koja je bila i godina u kojoj smo mi obeležili veliki jubilej 140 godina naših diplomatskih odnosa i 10 godina naših strateškog partnerstva sa Italijom.
2020. godine, kako je najavila premijerka, trebalo bi da se održi četvrta zajednička sednica vlade Srbije i Italije, na kojoj će se razgovarati o konkretnim projektima saradnje dve zemlje.
Međunarodni monetarni fond doneo je odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja ekonomskog programa Srbije.
Odbor izvršnih direktora MMF-a ocenjuje da Srbija nastavlja uspešno da sprovodi definisani ekonomski program uz dobre domaće faktore rasta, nisku inflaciju, zdrav finansijski sistem, sprovođenje strukturnih reformi i dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u, saopštila je Narodna banka Srbije. Guvernerka Jorgovanka Tabaković istakla je da je odluka očekivana i da će sve mere koje se donose imati za cilj rast životnog standarda građana i podsticanje uslova poslovanja za našu privredu.
Evropska unija pozvala je Prištinu da što pre formira vladu kako bi se nastavio rad na važnim procesima, uključujući nastavak dijaloga sa Beogradom.
Prištinski mediji prenose i da je nemačka kancelarka Angela Merkel poslala svoje saradnike Petera Bajera i Kristijana Šmita u Prištinu kako bi ubedili lidere pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova da postignu koalicioni sporazum i formiraju vladu.
Evropska unija želi da proces proširenja ubrza, ali je neophodno da kandidati i potencijalni kandidati ostanu posvećeni reformama. To su poručili predstavnici unije i zemalja članica u Beogradu. Na konferenciji posvećenoj evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, šef delegacije unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da će debate o modelima pregovora u članstvu uslediti već početkom sljedeće godine. Budućnost evropskog puta država regiona biće i tema samita u Zagrebu, najavljenog za maj 2020. Detaljnije Nikola Denčić.
Politika proširenja suočila se sa brojnim izazovima u prethodnim mesecima, ali je dobro što su debate ponovo vratile tu temu u fokus, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Neophodno je pratiti situaciju na terenu u zemljama kandidatima, ali se i debatama u Briselu mora posvetiti puna pažnja. U prvim mesecima sljedeće godine razgovarat će se o budućnosti proširenja i eventualnim novim modelima tog procesa. Želimo da se proces ubrza i da bude konkretniji. Za kandidate je važno da nastave reforme, da pokažu da su na evropskom putu. Priključivanje se zasniva na zaslugama. Ne možete postati član preko noći, ali ipak mislim da bi trebalo zadržati optimizam.
Ambasador Finski u Srbiji, Kimo Lahdevirta, naglašava da je grupa zemalja članica bila razočarana kada Severna Makedonija i Albanija nisu dobile datum za početak pregovora o pristupanju. Ipak veruje da će se u narednih 5 godina mnogo toga promeniti.
I expect the new commission to take a strong role in it.
Očekujem da će se nova komisija snažno posvetiti razgovorima o budućnosti proširenja. Najvažnije je da se ta tema vraća u prioritete institucija Unije. Mi ćemo kao zemlja koja završava predsjedavanje preneti svoje iskustva na Hrvatsku koja će biti na čelu od januara. Proširenje na Zapadni Balkan mora biti realan cilj. Sve zemlje moraju da imaju jasnu perspektivu.
Hrvatska se nada da će Skoplje i Tirana dobiti datum već u martu, a proširenje će biti jedan od prioriteta u narednim mesecima, poručuje ambasador te zemlje u Srbiji Gordan Bakota. Najavljuje da će se na samitu u Zagrebu razgovarati i o predlozima za reformu procesa proširenja.
Znate sami da se tek sada vodi rasprava, šta je to, koje su to nove metodologije, to jest jedan non-paper, dakle, kada je riječ o francuskoj inicijativi, bit će tu još puno rasprava o toj temi. Mislimo da je zapravo summit je jedna jako dobra prilika da se zaista utvrde malo nekakve dodatni podaci, informacije o tome kako dalje. Čini nam se da je jako bitno da se ne mijenjaju pravila igre u procesu koji traje i mislimo da mora postojati vrlo jasna perspektiva država Zapadnog Balkana na putu prema EU.
Predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović veruje da će glavna tema tokom hrvatskog predsjedavanja biti kako vratiti povjerenje u politiku proširenja.
Ona mora da bude efikasnija, ona mora da bude bliža građanima, da građani osete konkretne koristi ovog procesa, da to bude mnogo manje forma otvaranja, zatvaranja poglavlja, već mnogo rigoroznije praćenje, pa ako treba čak i uslovljavanje napretka ozbiljnom implementacijom i sprovođenjem reformi koje je neophodno preduzeti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Svedoci smo da samo otvaranje, zatvaranje poglavlja, samo usvajanje zakona ne utiče, nažalost, na život građana, a to je ono što obezbeđuje legitimitet ovakvom jednom postupku. Ukoliko građani ne prepoznaju korist od ovog procesa, samim tim i podrška će biti mnogo manja.
Učesnici skupa zaključuju da će proširenje ipak biti samo jedna od najvažnijih tema u narednom periodu, budući da su pred evropskim institucijama i sprovođenje Brexita, pregovori o budžetu kao i debata o budućnosti uređenja same zajednice.
Predstavnički dom Američkog kongresa podržao je opoziv predsjednika Donalda Trumpa, čime je on postao treći predsjednik u istoriji Sjedinjenih Država, kome su zakonodavci jednog doma uskratili poverenje. Bela kuća ističe da je opoziv kulminacija jedne od najsramnijih političkih epizoda američke istorije, dok predsjednik Trump nije barem javno pretjerano zabrinut. Iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Za prvu tačku predloga za opoziv zloupotreba položaja, 230 članova kongresa glasalo je za, 197 je bilo protiv, uz jedan uzdržan glas. Za drugu tačku koja se odnosi na opstrukciju kongresa, 229 kongresmena glasalo je za, 198 je bilo protiv, uz jedan uzdržan glas. Tri demokratska kongresmena pridružila su se svojim republikanskim kolegama, dok je jedan demokratski zakonodavac bio uzdržan. U obraćanju novinarima posle glasanja, predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi i predsjedavajući odbora za obaveštena pitanja Adam Schiff istakli su da ovdje nije bilo reči o bilo kakvom lovu na veštice, nego u ispunjavanju ustavnih obaveza kongresa.
18. decembar je dobar dan za Ustav Sjedinjenih Država, ali tužan za Ameriku jer nas je predsjednik svojim neodgovornim ponašanjem primorao da podnesemo zahtjev za njegov opoziv.
Predsjednik Sjedinjenih Država je opozvan treći put u našoj istoriji. Protiv predsjednika treba da se vodi postupak u Senatu i sada je pitanje da li će senator Mitch McConnell dozvoliti pošten postupak. Postavlja se pitanje da li senatori žele da čuju svedoke i da li žele stvarni postupak. Razlog zbog kojeg smo preduzeli ovaj redak korak je ne samo zato što je predsjednik zloupotrebio svoje ovlašćenja, nego preti da ih ponovo zloupotrebi.
U prvoj reakciji Bela kuća ukazuje da je opoziv jedno od najsramnijih epizoda u istoriji Sjedinjenih Država. Dodaje se da su bez jednog glasa republikanaca i bez jednog dokaza bilo kakve zloupotrebe demokrate progurale nelegitimne optužbe kroz predstavnički dom uprkos činjenici da predsjednik nije učinio ništa loše. Predsjednik Trump ne deluje pretjerano zabrinuto, a posebno je zadovoljan jedinstvom republikanaca.
Svaki republikanski kongresmen je glasao za nas, a čak su i tri demokrate glasale za nas, što je sjajno. Iako republikanska stranka nikada nije bila više vređana, nikada nije bila toliko jedinstvena kao danas. Također znam da su naši senatori sjajni ljudi i da vole ovu zemlju. Oni će uraditi pravu stvar.
Priča se sada seli u Senat, ali još uvijek je nepoznanica kada bi moglo da počne takozvano suđenje Trumpu u tom domu, pošto demokrate najavljuju da Senatu neće uputiti dve rezolucije opozivu koje su sinoć usvojili, dok Senat ne usvoji pravila o procedurama procesa.
Iz Sjedinjenih Američkih Država idemo u Rusiju. Tamo je predsjednik Vladimir Putin održao redovnu godišnju konferenciju za novinare. U prisustvu skoro 1900 novinara iz celog sveta, Putin je nekoliko sati odgovarao na brojna pitanja. Izveštava Milenko Marković.
Na početku Putin je rekao da odluka Svetske antidoping agencije o četvorogodišnjoj zabrani učešća ruskih sportista na međunarodnim takmičenjima nije opravdana, da je politička i da zabrane treba da se odnose na pojedince, a ne na cele timove. Od međunarodnih tema ruski predsjednik je komentarisao problem Ukrajine i najavu predsjednika te zemlje Vladimira Zelenskog da je moguća revizija dogovora u Minsku.
Nije ničivo kroz minskih soglašenja.
Dogovor u Minsku je sve što imamo. Smatram da je izjava Zelenskog o reviziji tog dokumenta zabrinjavajuća. To nas može dovesti u pat poziciju. Što se tiče stranih trupa u Donbasu, njih tamo nema. Na terenu su prisutne samo vojska tog naroda i lokalne odbrambene snage, čiji su pripadnici i stanovnici te oblasti.
O tranzitu gasa preko Ukrajine za evropsko tržište, Putin je u pomirljivom tonu objasnio da Moskva radi na sporazumu sa Kijevom.
Ne nameravamo da potpišemo ugovor sa Ukrajinom samo da bismo kasnije prekinuli isporuke gasa. Mi želimo tranzit preko Ukrajine. To je trasa koja nam odgovara, iako je duža od trase preko Baltičkog mora. Mislim da ćemo postići dogovor i želimo da Ukrajina bude zadovoljna tim sporazumom.
Putin ne veruje da će republikanci dozvoliti smenu predsjednika Donalda Trumpa na osnovu, kako je rekao, isfabrikovanih dokaza. O američkoj strategiji prema Rusiji kaže:
još uvijek želimo da sačuvamo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira ko ima vlast u Vašingtonu. Što se tiče obnavljanja START dogovora o ograničenju nuklearnog naoružanja, mi smo spremni da ga produžimo i to bismo sutra potpisali. Do sada, međutim, nismo dobili odgovor, što znači da ništa neće zaustaviti trku u naoružanju i to je, po mom mišljenju, veoma loše.
Putin je rekao da unipolarni svet više ne postoji, a da je multipolarni svet nastao kao rezultat ekonomskih odnosa. On je podsjetio da je udeo Kine u globalnom bruto proizvodu sada veći od američkog, što neminovno dovodi do promjena u mnogim oblastima. U tom kontekstu ruski predsjednik je ponovio da će Rusija jačati svoj strateški odnos sa Kinom.
Zalaganje za autokefalnu crkvu postalo je zvanični programski cilj vladajuće partije u Crnoj Gori. Kako je nedavno zaključio kongres DPS-a, u snaženju i definitivnom uspostavljanju državnog i nacionalnog identiteta, preostao je samo još jedan politički korak – obnavljanje Crnogorske pravoslavne crkve. U proklamovanom cilju kao najveća prepreka označava se Srpska pravoslavna crkva. Naši sagovornici sumnjaju u dobronamernost predloga zakona o verskim slobodama, koji bi za nekoliko dana trebalo da se nađe u Crnogorskoj skupštini. Detaljnije Jovana Obrenić.
Predlog zakona o slobodi veroispovesti predviđa da Crna Gora preuzme onu crkvenu imovinu za koju verske zajednice nemaju dokaz da im je pripadala pre 1918. kada je Crna Gora izgubila nezavisnost i pripala Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Takav zakon je, smatra Srpska pravoslavna crkva, priprema za otimanje hramova i pljačku crkvene imovine sa zlokobnim i nesagledivim posljedicama. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Velibor Džomić, predlog zakona naziva unilateralnim i krajnje zlonamernim.
Jasno je prepoznata ne samo loša namjera prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja ovdje nije sama, kada se četiri episkopije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Nije to u pitanju, onako kako ja to vidim, samo želja da se, ne znam, nekakva imovina prepiše crkve na državu, nego ovdje je cilj dakle da se u potpunosti ukloni i onemogući postojanje vekovnih episkopija, svetosavskih episkopija, i to baš stiže kao čestitka, pod navodnicima naravno, za ovaj jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Ukoliko ne bude jače reakcije opozicije ili nezadovoljnog naroda, na glasanju će ovaj predlog u Skupštini Crne Gore proći glatko, smatra istoričar Aleksandar Raković. On kaže da je podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi iz Moskve i Vatikana došla u pravo vrijeme, ali uočljivo je da predstavnici drugih verskih zajednica u Crnoj Gori nisu glasni u osudi predloga.
Oni imaju sklopljene ugovore sa državom Crnom Gorom, tako da se njih ovaj zakon ne tiče u tom smislu koliko Srpsku pravoslavnu crkvu. A u Skupštini DPS-ov režim ima većinu zajedno sa strankama nacionalnih manjina koje će podržati ovaj predlog zakona, glasati za njega da bi se time nanijela šteta srpskim nacionalnim interesima u Crnoj Gori, srpskom narodu u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.
Crna Gora pokušava da stvori identitet kome u ovom trenutku nedostaje crkva, kaže stručnjak za crkveno pravo Dalibor Đukić. On skreće pažnju da bi usvajanje predloga zakona o verskim slobodama donelo brojne nelogičnosti.
Nije ovdje samo pitanje imovine. Mnogo opasnije je pitanje ponovne registracije ili zapravo deregistracije koja će prvo uslediti. Dakle, da će oni prvo izgubiti sve postojeće verske zajednice ili crkve, pravni subjektivitet, i da će morati u jednom postupku upravnom da ga ponovo steknu. Ovdje zapravo čini mi se da ide taj udar da se prvo uruši Srpska pravoslavna crkva, a vjerojatno u nekom drugom, ne vjerojatno, nego sigurno da im je to želje da u nekom drugom koraku oni stvore tu nekakvu crnogorsku crkvu koja bi preuzela sve objekte.
Predlog zakona o slobodi veroispovesti pred crnogorskim poslanicima naći će se 26. decembra. Prethodno je peticiju protiv zakona potpisalo 100.000 građana Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva zakazala je protestni skup u Nikšiću u subotu 21. decembra i najavila donošenje mošti Svetog Vasilija Ostroškog, što je iz DPS-a ocenjeno kao necivilizacijski i manipulatorski čin.
Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Nikolu, sveca koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca i ribara. Podjednako ga poštuju i zapadni i istočni hrišćani, a u Srbiji je jedna od najčešćih slava. Sveti Nikola pada u vrijeme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna. Ivan Jovanović.
Sveti Nikola i ostali sveci imaju važno mjesto u tradiciji i kulturi našeg naroda. Slušaoce Radio Beograda koji danas slave ili odlaze povodom Svetog Nikole u goste kod rođaka i prijatelja, pitali smo da li neke od takvih praznika zbog broja vernika koji ih obeležavaju treba proglasiti za neradne dane.
Trebalo bi da Sveti Nikola, Sveti Jovan budu neradni dan.
Ovo mi treba da se najprije izjasni crkva, onda razni sociolozi, nije to baš jednostavno.
Svakome je svoja slava najpreča i to bi bio jedan ružan povod da se delimo i po tome čije je slava veća.
Ne bi trebao da bude to praznični dan. Ja mislim lično da bi trebali malo da povedemo računa i malo i da radi.
Više informacija o životu Svetog Nikole dobili smo od etnologa u Narodnom muzeju u Čačku, Snežane Šaponjić-Ašanin.
To je svetac, dobro znamo da je on rođen na prostoru današnje Turske u 4. veku, da njegove mošti počivaju u Bariju, da su prenete u 11. veku. Zbog tog prenosa moštiju obeležava se mladi Nikola koji pada 22. maja. Postoje i neke porodice koje su se, na primjer, odlučile da slave letnjeg Svetog Nikolu.
Naša sagovornica kaže da su slave kao način obeležavanja verskih praznika na prostoru Srbije prisutne već 10 vekova.
Slovenski narodi su nekada, kada su primali hrišćanstvo, taj dan kada su se pokrštavali, oni su taj dan posvećivali svojoj porodici. Znači, ako je tih dana bio Sveti Nikola ili baš na taj praznik, onda su oni uzimali tog sveca za zaštitnika svoje porodice. Gledalo se i to koliko ima hramova, pa na primjer najviše u Srbiji postoji hramova koji su posvećeni Svetom Nikoli, pa onda može da se kaže najviše ima ljudi koji slave Svetog Nikolu.
Sveti Nikola u tradiciji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca i ribara. Podjednako ga poštuju pravoslavci i katolici. Taj verski praznik pada u vreme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna.
Uoči božićnih i novogodišnjih praznika uz izložbu skulpture Ivana Meštrovića Narodni muzej izlaže i dva posebna eksponata, Miroslavljevo evanđelje i sliku Uroša Predića Deca pod dudom. U muzeju je bila Rijana Handan.
Najstarija sačuvana ćirilična rukopisna knjiga Miroslavljevo evanđelje nastala je u 8. deceniji 12. veka. Pisana je na pergamentu i sadrži 181 list, a sada je izložena u Narodnom muzeju u Beogradu. Evanđelje je aktom Narodne skupštine 1979. godine proglašeno za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Narodna biblioteka Srbije, koja je matična ustanova za zaštitu stare i retke knjige, propisala je poseban režim po kojem Miroslavljevo evanđelje uz odobrenje Ministarstva kulture i informisanja i saglasnost Narodne biblioteke može biti izlagano samo 10 dana tokom jedne godine, pa je ove godine izabran upravo trenutak uoči praznika, kaže viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu Lidija Ham Milovanović.
Miroslavljevo evanđelje se čuva u Narodnom muzeju od 1935. godine. Sada od ovog puta je evanđelje u novoj komori koju je na lični zahtev finansirala samostalno i u potpunosti gospođa Radmila Milentijević.
Već prvog dana otvaranja komore u kojoj se nalazi Miroslavljevo evanđelje posjetioci su došli da na nekoliko minuta vide i čuju nešto o najstarijoj sačuvanoj ćiriličnoj knjizi.
Izvanredan je, divan je, ornamentika odlična, ljubazno osoblje nam je objasnilo još to šta, tako da smo jako zadovoljni što smo sve čuli i vidjeli.
Paralelu pravim sa izuzetno bogatim fondom biblioteke Patrijaršije i na neki način sam sa ovim dopunio, zaokružio predmet mog interesovanja u našoj bogatoj kulturnoj prošlosti.
Dobro je što se tako radi, što se tako čuva. Sama knjiga i ornamentika i činjenica da možemo da vidimo nešto što je deo istorije 12. 13. 14. odnosno se ocijela naša otprilike od postanka pa nadalje.
Miroslavljevo evanđelje publika će do 29. decembra moći da vidi u posebnoj prostoriji u kojoj se čuva, dok će slika Uroša Predića Deca pod dudom biti izložena na prvom spratu Narodnog muzeja do 12. januara.
Predsjednica Američke savezne korporacije za osiguranje depozita Jelena McWilliams i jedna od najmoćnijih Srpkinja u Sjedinjenim Američkim Državama već nekoliko dana boravi u Beogradu na poziv ovdašnje agencije za osiguranje depozita. Danas je održala predavanje na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ali je stigla i da razgovara sa našom novinarkom Natašom Maćimović.
Pre nekoliko dana kada je stigla u Srbiju, američka ambasada ju je pozdravila na Twitteru.
Jelena McWilliams, dobrodošla u Beograd. Ovu Amerikanku srpskog porekla predsjednik Trump je imenovao za predsjednicu Federalne korporacije za osiguranje depozita, koja održava stabilnost i poverenje javnosti u finansijski sistem najveće svjetske ekonomije.
Jelena McWilliams, devojačka Obrenić, je trenutno najviše pozicionirana Srpkinja u Američkoj saveznoj administraciji. Sa 18 godina otišla je u SAD sa $500 u džepu, a danas brine o 13 trilijona dolara. Nije ni slutila, kako nam je rekla, da će joj se ostvariti američki san. Završila je prestižni kalifornijski Berkeley univerzitet, radila kao advokat u Silicijumskoj dolini u Centralnoj banci za vreme krize, a posle toga u Senatu gde je upoznala republikance. Za nju su glasale i demokrate. Zakletvu je položila u junu prošle godine. McWilliams nam stidljivo kaže, vodeći računa da ne zvuči oholo, da njoj kao predsjednici Centralne korporacije za osiguranje depozita niko ne može da naredi šta će da radi, niti može da je smeni.
Razlog što predsjednik ne može me smeni jeste zato što postavljam se na položaj od strane predsjednika. Senat je morao da izglasa da to da ja budem na ovoj poziciji, ali u principu mogu samo da me smene ako napravim neko kriminalno delo, što mi nije u planu, moram da vam priznam. Ne sarađujemo mnogo sa Belom kućom. Važno nam je što oni misle, važno je da se zna koja je tu ekonomska politika predsjednička, ali da bismo zadržali nezavisnost ministarstva, trudimo se da te interakcije budu minimalne. Tačno je da u principu nemam šefa, ali to ne znači da ne moram da se ponašam po određenim pravilnicima. Ti pravilnici su jako rigorozni, recimo ja ne smem da uzmem kafu ili piće od nekoga ko radi za banku. Ako recimo me neko pozove na ručak i ako je u sklopu konferencije, ja taj ručak moram da platim. Vrlo je ta korupcija, da se ne bi došlo do bilo kakve korupcije, to je rešeno na taj način u Americi gde ja moram sve mora da bude javno i ja ne smem da primim jednu žutu paru ni od koga.
A da li dozvoljavate da vam ovde neko plati kafu ili piće?
Samo ako su me znali iz detinjstva. Jer postoji ono što se u Americi kaže pre-existing relationship. Znači, ako ste znali nekoga od kad ste pre nego što ste dobili ovu poziciju, ako to ima neko dugoročno prijateljstvo, mogu da vam kupe kafu ili piće, da.
Funkcija predsjednika Federalne korporacije za osiguranje depozita je, kao što ste čuli, potpuno nezavisna od predsjednika i kongresa. Ali to ne znači da Jelena Obrenić McWilliams nema šefa. Naprotiv, kaže, svi znaju šta radi. Javnost ima uvid. Uz to najmanje dva put godišnje svedoči pred kongresom. Pre dve nedelje je svedočila 4 sata pred Donjim domom i 2 sata pred Senatom. Kada će ponovo doći kući, ne zna.
Upoznali smo vas sa Jelenom McWilliams, a širi intervju sa trenutno najviše rangiranom Srpkinjom u Američkoj saveznoj administraciji možete čuti večeras od 21 čas u našoj emisiji za dijasporu Večeras zajedno. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros kod Subotice. U sudaru 3 vozila na putu Subotica-Bajmok poginula su 2 vozača automobila, a lakše povređena žena koja je sedela na mestu suvozača. Zbrinuta je u subotičkoj bolnici. Nezvanično saznajemo da je uzrok nesreće neprilagođena brzina, odnosno loša procena u preticanju. Istraga je u toku.
Kada je reč o sportu, danas glavna vest da Vladan Milojević nije više trener fudbalera Crvene zvezde. Na vanrednoj konferenciji za novinare dosadašnji strateg potvrdio je sporazumni rastanak sa klubom u kome je proveo posljednje 2,5 godine. Ovu konferenciju za novinare pratio je Slobodan Igrutinović.
Ono o čemu se u fudbalskim kuloarima već duže vreme šuškalo danas je zvanično potvrđeno. Vladan Milojević odlazi sa kormila Crvene zvezde uz sporazumni raskid ugovora i sa prijateljskim stiskom ruke, pošto je za 2,5 godine rada ostvario zaista impresivne rezultate. 2 plasmana u Ligu šampiona, 1 u Ligu Evrope i 2 titule u domaćem šampionatu sigurno su uspjesi vredni svakog poštovanja. Ali zašto onda odlazi jedan od najomiljenijih trenera u bogatoj klubskoj istoriji?
Jako je sve ovo iscrpljujuće. Treba mi jedan odmor, treba mi odmor sa mojom porodicom. Sve je ovdje bilo super, sve je bilo fenomenalno. Ono što mi je jako bitno i što bi naglasnije, to je saradnja sa svim ovim divnim ljudima koji su sa mnom iz upravnog odbora, koji su mi davali, što kaže i direktor Terzić, nismo imali ni jedan jedini problem sa ovdje, da kažemo, sa ove druge strane, sportski samitom. Grešio sam u svakom slučaju, ali znate kako, ne greši samo onaj ko ne radi, a opet sa druge strane, na kraju krajeva, kad se sve završi, onda pamtite samo lepe stvari.
Zamor materijala je razumljiv i nema sumnje da je kod Vladana Milojevića došlo do zasićenja i da mu je potreban predah, ali u vazduhu je ostalo da visi da to zapravo nije osnovni razlog njegovog odlaska. U ostalom, reči generalnog direktora Zvezdana Terzića potvrđuju da je klub želeo da zadrži ovog dokazanog stručnjaka.
Imam utisak da vjerojatno ni mi sami nismo svesni kakvu smo grandioznu ličnost i kao trenera i kao čovjeka imali sa nama ove 2,5 godine. Iskren da budem, sve do juče, iako on meni još predno mesec i pol dana, kad me pozva na ručak, nagovestio mogućnost odlaska, osjetio sam da on sve čršće u toj nameri, ali ljudski je bilo nadati se da će promeniti svoju odluku. Donao mi ovaj sat na poklon, u znak zahvalnosti za ove 2,5 godine shvatio sam da je došao kraj.
Čini se da nijedan trener Crvene zvezde u poslednjih 20 godina nije uživao ovako nepodeljenu podršku, kako igrača i navijača, tako i šire javnosti, pa i uprave kluba. Ipak odlučio je da ode. Zašto, to danas nismo saznali, ali ostaje nam da se nadamo da će vremenom ta istina isplivati. Generalni direktor Zvezdan Terzić odbio je da govori o nasledniku Vladana Milojevića, ali brojni beogradski portali danas su prenili vest da je dogovor sa Dejanom Stankovićem postignut. Najnovije informacije da je promocija novog trenera zakazana već za sutra.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, prevremenske prognoze i informacija da je u Novom Južnom Velsu na jugoistoku Australije proglašena sedmodnevna vanredna situacija pošto je zbog rekordno visokih temperatura izbilo oko 100 požara u kojima je nastradalo 5 osoba, izgorelo više od 680 kuća i 1 000 000 hektara šuma i drugog rastinja. Australija je juče zabeležila novi rekord po visini prosečne maksimalne temperature koja je iznosila 40,9 stepeni. I kod nas temperature van uobičajenog proseka za decembar, najtoplije je u Beogradu 16 stepeni, u Novom Sadu je 14, u Somboru 13, Kragujevcu 12, Nišu i na Kopaoniku 10 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, samo i u južnim i istočnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša. U košarskom području jak vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna od 13 do 18, u Beogradu 17 stepeni.
Toplo će biti sve do nedelje i ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović, a moje ime Nataša Raketić. Preporučam da ostanete uz naš program i želim vam prijetan dan. Onima koji slave, srećan slava.